moinho moito tempo neles, no moinho da auga. Cada moinho éramos seis ou sete ou máis socios do moinho. Ti tiñes un día da semana, tiñes un día a mala noite para moer. E despois tiñes que deixar de achar outro, entraba outro e volvía, e despois tú eras así correndo. E moías, naqueles tempos, día e noite, porque os moinhos da auga iban lentos. Non é como os eléctricos, ni nada. Moías as 24 horas que se tocaba, por regular, o que tiña gran bastante, moía as 24 horas. Pero había varios moinhos. Empezando arriba, había o moinho da Preja, o moinho do Rei, o moinho de Cabrois, o moinho de Xián, o moinho de Torres, e despois para baixo, outros tres ou catro moinhos antes de chegar á Brexa. Viño o moinho de Mosqueira, viño o moinho das Mudas da Brexa, que foron as últimas que usaron, que é máis que o cuidaron delas, e despois viña o moinho da Ponte, que é o que está ali na Brexa, que foi reformado, que aquel era o que era da nosa casa.